Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qendra e rinumrimit dhe rezultateve e Kosovës ka njoftuar se do t'i numërojë votat në 740 të vend votime nga zgjedhjet e 12 të dhjetorit. Në balotazh për kryetar të komunës në Ravec, sipas Demokracisë në veprim ka fituar Smail Latifi nga AAK-ja. Autoritetet në Belorusi thonë se presidenti Lukashenka ka fituar në zgjedhjet e djeshme që u përshkruan me burgosje të kandidatëve opozitar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kocish në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Rrjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim ka paraqitur rezultatet e preliminare të balotazhit të djeshëm për kryetar të komunës në Rahovec, sipas të cilave më së shumti vota ka marrë kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Smail Latifi, gjithsej 55.72%. Sipas rrjetit të Demokracia në veprim, rivali i tij nga LDK-ja Ibrahim Kryeziu ka fituar 44.28% të votave. Raportohet se Ibrahim Kryeziu i LDK-s e ka pranuar disfatën dhe rivalit Latifi i ka uruar fitoren përmes telefonit. Dalja e votuesve në rrethin e dytë të zgjedhjeve ishte 39.63%. Autoritetet në Belorusi thonë se presidenti aktual, Aleksandar Lukashenka, ka fituar bindshëm në zgjedhjet e djeshme presidenciale, duke e fituar edhe mandatin e katërt. Këto zgjedhje ishin të përshkruara me burgosje të kandidatëve opozitar dhe me përleshje ndërmjet policisë dhe demonstruesve. Komisioni Qendror Zgjedhor sot herët në mëngjes i paraqiti rezultatet zyrtare, duke thënë se autoritari Lukashenka, që ishte president prej vitit e 1994, ka fituar në zgjedhje me 79.67% të votave. Më herët raportoi se supaku tre kandidat opozitar që garonin kundër rivalit të Lukashenka ishin arrestuar nga autoritetet, ndërsa sipas raporteve të pakonfirmuara, kandidati katërt, Vladimir Neklajev, ishte larguar nga personeli i sigurisë nga një spital ku ai ishte trajtuar për shkak të lëndimeve që i kishte marrë gjatë përleshjeve me policinë. Ushtria Koreas Jugore thot se i ka filluar hetimet ushtrimet artillerike me të shtëna të vërteta afër kufirit me Korenë Veriore. Të shtënat janë dëgjuar nga artilleria e Koreas Jugore, që është e pozicionuar në ishullin Yeon-jeong. Ky ishull ishte bombarduar nga Korea Veriore me 23 nëntor, me çrast u vran 4 jugokorean. Para ushtrimeve të sotme, autoritetet i kanë urdhëruar civilet në ishull dhe të tjerët që të strehohen për shkak të shqetësimeve se Korea Veriore do të mund të sulmonte përsëri. Mbrëm në New York, ambasadori Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin është shprehur kundër ushtrimeve të Koreas Jugore për shkak të tensioneve me Korenë Veriore. Njëherësh Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm dështoi të arrijë pajtueshmëri për deklaratën lidhur me krizën koreane. Në dokumentet e Departamentit Amerikan të Shtetit të publikuara sot nga faqja WikiLeaks në internet, thuhet se depozitimi materialeve radioaktive në Jemen nuk ishte i sigurt për afro një javë pasi i vetmi rojtar ishte larguar, ndërsa kamera vëzhguese ishte thyer. Ky mesazh i datës së 9 janar ka të bëjë me shqetësimet e një zyrtari të Jemenit për gjendjen e pambrojtur të ndërtesës së komisionit të Agjencisë Kombëtare Atomike. Ky zyrtar, emri të cilit është fshir, ishte përpjekur që ambasada amerikane të kërkonte nga qeveria e Jemenit që ta siguronte këtë material. Sipas mesazhit, materiali radioaktiv ishte përdorur për hulumtime në agrikulturë nga një spital në kryeqytetin Sana dhe nga kompanitë ndërkombëtare të naftës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin ton, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta ka vlerësime lidhur me zhvillimet e javës së kaluar. Pra, si vlerësohen këto zhvillime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme koaditore duke u fokusuar në këto zhvillime, vlerëson se nuk ka pasur javë më të rëndë për Kosovën dhe qytetarin e saj të ndershëm se sa java që shkoi. Gazeta ka vënë pas se ishin dy gjëra që e sollën Kosovën në kryeartikujt e gazetave dhe në lajmet kryesore të medjeve perëndimore. Sipas gazetës nisi gjithçka me zgjedhjet me shtresë Kosova ra në provimin e parë dhe përsëritja e votimeve në disa vende të Kosovës nuk do ta shlyejë siç thuhet për mëkatin e strukturave të shtetit të ri të Kosovës. Koaditore thekson se me zgjedhjet e 12 dhjetorit autoritetet kosovare tradhtuan edhe miqtë e tyre ndërkombëtar, ata që në Kosovë kanë vënë në test edhe kredibilitetin e tyre. Tutje e përditshmja koaditore ka vënë pas se sikur të mos ishte mjaftueshme për t'i dhënë një goditje të rëndë Kosovës, u gjet Dik Marti, deputeti kontravers i Këshillit të Evropës, me raportin e tij me cilin njollos ushtrinë çlirimtare të Kosovës, shoqërinë kosovare, shtetin e Shqipërisë dhe një pjesë të madhe të bashkisë ndërkombëtare dhe personalisht kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi me disa bashkëpunëtorë të tij. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, e përditshmja koaditore vlerëson se Kosovës në 7 ditët e fundit ju bën dy dëma që ndoshta kur nuk do të mund të përmirësoha në tërsi. Për njërin sipas gazetës janë fajtorë vetë kosovarët sepse askush nga jashtë nuk ndikoi në zgjedhjet, që ato të kishin plot mashtrime, ndërsa për dëmin tjetër u kujdes zviceranit Dik Marti me fushatën e tij manipuluese përmes raportit në Këshillin e Evropës. Fatmir.
Në gazeta ka shkrime sipas të cilave do të jetë vështirë të formohen institucionet e Kosovës pas zgjedhjeve të 12 të dhjetorit. Pra, çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Sipas të përditshmes zëri Fatmir, Kosova që nga koha e prishjes së partnerëve të koalicionit qeverisës PDK-LDK vazhdon të jetë në krizë institucionale dhe politike e cila bazuar në vlerësimet e analistëve do të zgjasë edhe për disa kohë. Gazeta ka vënë pas se zhvillimet e deritashme rreth procesit zgjedhor do ta çojnë Kosovën në një situatë që deri në pranverë të mos ketë konstituim të institucioneve të reja. Gazeta Zëri citon analistin politik Ramush Tahiri të ketë vlerësuar se për pasojë të zhvillimeve të fundit rreth procesit zgjedhor, Kosova po hyn në një destabilitet dhe momentalisht si opsion dhe zgjedhje mund të jetë angazhimi i presidentit në detyrë Jakup Krasniqi për të ftuar të gjithë krerët e partive politike për të krijuar një trup këshillëdhënës me qëllim të formimit të një qeverie teknike ose të koalicionit të gjerë, e cila do t'i përgatiste zgjedhjet e ardhshme për muajt prill ose majt vitit 2011. Sipas analistëve kosovar, institucionet e reja duhet kenë legitimitet të plotë dhe nuk duhet të kontestohen, shkruan Veshtierash në këtë temë e përditshmja Zëri. Fatmir.
Për e fund e shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me privatizimin e fabrikës të çimentos Sharcem në Han të Elezit. Gazeta thekson se kjo ndërmarrje është citur pa kurfar tenderi, pavarësisht se ligji parashesh shpallin e tenderve për ish ndërmarrjet shoqërore. Në këtë mënyrë, sipas gazetës Kosova sot u shkel konkurrenca lirë, që është parimi themelor i tregut për shkak të privatizimit jo transparent dhe heshtjes së politikës vendose. Gazeta ka vënë pas se fabrika e çimentos Sharcem i ushit Greqis që nuk e njeh shtetin e Kosovës vetëm për 30 milion euro, ndonëse me një afarizm të kujdesshëm, ka që është edhe profiti vjetor i saj, shkruan e përditshmja Kosova sot.
Të falenderojmë për këtë paraqitje, ishte ky korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Për shkak të mospërputhjes së të dhënave për partitë politike dhe për kandidatet për deputet, Qendra e numërimit dhe rezultateve ka njoftuar se do t'i rinumëroj votat në 740 vend votime. Thuhet se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka hedhur poshtë kërkesën e disa partive politike për rinumërim të tërësishëm të votave. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Qendra e numërimit dhe rezultateve do të rinumëroj votat e diku 740 vend votimeve, në të cilat thuhet se janë evidentuar mospërputhje në mes të formularëve për përputhje të rezultateve të partive politike dhe formularëve për përputhje të rezultateve të kandidatëve, bën të ditur përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Mediat kosovare njoftuan ditë më parë se me vendim të KSZ-s, QNR-ja do të rinumërojë 40% të kutive të votimit. Mirpo antari i Komisionit Qendror Zgjedhor nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Burjani, i tha Radios Evropa e Lirë se rinumërimi i votave do të ndodhë vetëm për vend votimet ku QNR-ja ka gjetur mospërputhje në mes të të dhënave.
Në realitet nuk do të ndodhë një rinumërim asi 40% e kutijave, përkatësisht i vendëve votimeve, por do të ndodhë kundrës 704 vend votime do të rinumërohen.
Disa nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit i kërkuan ditë më parë KQZ-s rinumërimin e të gjitha votave pasi që siç thuhet, ka dyshime për manipulimet e votave të kandidatëve të ndryshëm për deputet nga njëti subjekt politik. Kërkesa për rihapjen e të gjitha kutive të votimit u shtrua për diskutim në mbledhjen e së shtunës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mësohet se prori numrimit të gjitha votave kanë votuar antarët e KQZ-s nga Lidha Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetaria Valdete Daka thuhet se ka abstenuar, sikurse antari i KQZ-s nga Lidha Demokratike Dardanis. Kundër i numrimit të tërësishëm të votave, thuhet se kanë votuar përfaqësuesit e minoriteteve, ai i Aleancës Kosova e Re dhe antari i Komisionit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Mirë po, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja, sqaroi arsyet për siç i quajti ai rezervat e partisë lidhur me rinumrimin e të gjitha votave.
Jemi shprehur me rezervë për faktin që nëse ato janë me gjitha procedurat e kryera përse të në rinumrojnë, për ndryshe nuk ka gjithë keqe nëse rinumrojnë dhe rivërtetohet ai që duhet rivërtetuar.
Antari i KQZ-s nga radhët e AK-s, Burjani, tha se me rinumrimin e pjesëshëm të votave nuk mund të vërtetohet procesi në tërësi.
Do të kemi pak a shumë përpjekje për të bërë një vërtetësi përkatësisht për të shmangur dështimeve në procese për të ndihmuar që procesi të japim një kohje pozitive. Megjithatë, mund të ndodhë që numri 3740 në votime që pritet e rinumruan mund të rritet si numri, po që se kemi më sërputje të mëla me disë FRP-ve dhe FRK-ve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se zgjedhjet e 12 të dhjetorit në Kosovë janë shënuar me parregullsi që në një mënyrë dëmtojnë imazhin e Kosovës. Pjesa më e madhe e tyre shprehen të pakënaqur me procesin zgjedhor dhe me mangësitë që është përshkruar ky proces. Ka edhe të atill që thonë se zgjedhjet ishin kryesisht në rregull. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Hysni Hoxha thotë se është i pakënaqur me procesin zgjedhor për shkak të, siç thotë ai, keqpërdorimeve skandaloze.
Procesi zgjedhor në fillim filloi mirë, po pastaj shkoi tepër mbrapsht. Lirisht mund të them që është bërë keqpërdorim tepër i madh, ku ka ndodhur ajo që të dalin më tepër të votuar se sa banorët aty vendi. Kjo është për mua është skandal.
I pakënaqur me procesin zgjedhor shprehet edhe Sefedin Kika.
I pakënaqur me fushatat që i kanë bë, s'kan qenë në nivel të duhur, por kanë qenë në nivel shumë arrogant, edhe votimet s'kan qenë në nivel të duhur. Çdo kush prej partive u munduan në një mënyrë të vjetën, qysh me ardh deri te votat, me kesh përdor, i kanë kesh përdor vetëm votimet, edhe kështu që as pak si më kënaqem.
Ngjashëm edhe në Bahate Salihu.
Përgjithsesht, do më thonë, jo mirë, jemë bërë disa gabime, tu njësë prej KQZ-se, edhe që disa jemë bërë vjedhe dhe votave, me thonë vërtitën, nuk më doshas me dollë heqë votime, po dola për hirë që kam obligim qytetarë, e kom në votën ku mendu që është mirë, po nuk jemi kënaqëse.
Por ndryshe mendon Besart Osmani, cili e vlerëson të mirë procesin zgjedhor.
Përgjithsesht, për mendimin tam, u konë i rregullt, mirë, po në disa komuna i kanë gjetë ato disa manipulime që e mbonë, mirë është që po mohët edhe njëherë, mu vërtetu edhe njëherë pse ju, kush ka pas drejt e kush ju.
Mendim të ngjashëm ka dhe Vebi Zborci.
Për mendimin tim, ka pas parregullsina, mirë po ndodhën këto gabime teknike, jo në gabime teknike, për mu është një gjë normale, nuk është një fatkeqësi e madhe për mendim.
Por Ujvara Krasniqi thotë se ka qenë dëshmitare korruptimit të zgjedhësve.
Unë gjatë votimit, përderisa kam prit për jashtë, për me votu, kanë qenë gjene më pagu deri në 50 euro për një vot, e kam brojmja ka qenë edhe deri në 150 euro, ka kalu, dhe më thonë shumë apër me ja e votën ndo një politikani që ka synu me më marë vendin. Kom votu në Dardanim.
Mustafa Ahmeti vlerëson se parregullësitë në zgjedhje i kanë krijuar pamje të keqe Kosovës para botës.
Po këtë ndikon shumë negativisht. Mendoj që ka qenë dashur që të kenë edhe elita politike, të gjitha partive politike kujdesin më të madh se këtë të dhomë një imazh të mirë, një pasqyrë të mirë në botë.
Ndërkaq Prenk Xheta i thekson.
Rreth procesit zgjedhor edhe ndërkombëtarët kanë dhënë vlerësimin e vet. Ndoshta është preventiv që mos ndodhin tjetër herë dhe të jenë më të kujdesshëm rreth organizimit zgjedhje dhe mundësis pengimit të keshpërdorime, abuzimit të votës e qytetarëve që është një krim i rënd.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislim.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në balotazh për kryetar të komunës në Ravec, sipas Demokracisë në Veprim ka fituar Smail Latifi nga AAK-ja. Qendra e rinumrimit dhe rezultateve e Kosovës ka njoftuar se do t'i rinumroj votat në 740 vend votime nga zgjedhjet e 12 të dhjetorit. Autoritetet në Belorusi thonë se presidenti Lukashenka ka fituar në zgjedhjet e djeshme që u përshkruan me burgosit të kandidatëve opozitar. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e tjera të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.